วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การที่เที่ยวบิน MH17 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกลงในภาคตะวันออกของยูเครนและทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ300คนนั้นนับเป็นเรื่องเศร้าที่น่าแค้นเคืองและเป็นผลโดยตรงมาจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในยูเครนจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งรัสเซียสนับสนุนอยู่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ามีหลักฐานแสดงว่าเครื่องบินลำนี้ถูกยิงตกด้วยจรวดจากภาคพื้นดินที่ยิงขึ้นจากบริเวณซึ่งควบคุมอยู่โดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่รัสเซียให้ความสนับสนุน
We know that these separatists have received a steady flow of support from Russia. This includes arms and training.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเรารู้ว่ากลุ่มแยกดินแดนเหล่านี้ได้รับความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัสเซียซึ่งรวมถึงอาวุธและการฝึกอบรมและมีทั้งอาวุธหนักและอาวุธต่อต้านอากาศยานนายอีริกชูลต์รองโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตระหนักว่าในขณะที่เรายังพยายามพิสูจน์ทราบว่าใครเป็นผู้กดปุ่มยิงจรวดที่ทำให้เครื่องบิน MH17 ต้องตกลงนี้ภาพที่เห็นได้ก็ไม่น่าสงสัยเลยเพราะเราประเมินได้ว่าจรวดดังกล่าวคือรุ่น SA-11 และถูกยิงมาจากพื้นที่ซึ่งควบคุมอยู่โดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนแล้วเราทราบว่ารัสเซียให้อาวุธและการฝึกอบรมแก่คนกลุ่มนี้นางมารีฮัฟโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงเมื่อวันที่23กรกฎาคมว่าแม้เราอาจยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กดปุ่มยิงจรวดแต่ความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์นี้อยู่ที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองเพราะว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนดังกล่าวที่เราเชื่อว่าเป็นผู้ยิงจรวดจะไม่อยู่ในพื้นที่ที่ว่านี้หากไม่ได้รับความสนับสนุนจากประธานาธิบดีปูตินและรัฐบาลรัสเซียจะไม่ได้รับการฝึกอบรมหากไม่ได้รับความสนับสนุนจากประธานาธิบดีปูตินและรัฐบาลรัสเซียและจะไม่ได้รับการติดอาวุธหากไม่ได้รับความสนับสนุนจากประธานาธิบดีปูตินและรัฐบาลรัสเซียด้วยโดยสรุปก็คือคนกลุ่มนี้จะไม่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและมีปฏิบัติการและจะไม่สามารถยิงจรวด SA-11 ได้หากไม่ได้รับความสนับสนุนจากประธานาธิบดีปูตินและรัฐบาลรัสเซียดังนั้นความรับผิดชอบโดยตรงจึงเป็นของรัสเซียโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าเหตุผลหนึ่งซึ่งแม้จะไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้เราตั้งใจค้นหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเพื่อให้สามารถทำให้ผู้รับผิดชอบต้องถูกลงโทษเพราะคนเหล่านี้จะไม่สามารถลอยนวลจากการยิงเครื่องบินพาณิชย์จนตกลงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และประเทศต่างๆที่สนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในลักษณะนี้อย่างที่เราได้เห็นจากรัสเซียก็จำต้องถูกลงโทษด้วยเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในอีกประมาณ25วินาทีครับ
VOA News.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่1สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้มีดังนี้อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสตกลงหยุดยิงเป็นเวลา72ชั่วโมงด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่เช้าวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นเป็นต้นไปกาหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติกล่าวหาทั้งอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสว่าประกอบอาชญากรรมทางประกอบอาชญากรรมสงครามในพื้นที่ขัดแย้งในฉนวนกาซารัฐสภาของยูเครนบอกปัดใบลาออกของนายกรัฐมนตรีอาเซเนียฟยัตเซนยุกและทางการสหรัฐเตรียมอพยพชาวอเมริกัน2คนออกจากไลบีเรียซึ่งคนอเมริกันทั้ง2นี้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาและมีอาการป่วยอย่างหนักวันนี้เราจะมีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาหรือการเตรียมรับมือกับโรคอีโบลาของประเทศต่างๆในเอเชียนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐตกลงประมาณ300จุดเหตุผลอะไรทำให้เกิดที่เรื่องนี้ขึ้นอยู่ในรายงานธุรกิจส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคคันเป็นพิษหรืออาการคันเป็นพิษในมารดาซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสหรัฐและสหประชาชาติเพิ่งจะประกาศเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้ว่าอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสตกลงจะหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นเวลา72ชั่วโมงเพื่อประโยชน์ด้านมนุษยธรรมโดยนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกับนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติแถลงว่าการหยุดยิงดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น.เช้าของวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นที่ฉนวนกาซาเป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อให้โอกาสแก่พลเรือนในฉนวนกาซาทำกิจกรรมต่างๆตามที่จำเป็นอย่างเช่นการฝังศพผู้เสียชีวิตการสะสมเสบียงอาหารรวมทั้งการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายเป็นต้นแต่อีกด้านหนึ่งก่อนหน้านี้เนวี่พิเลข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติกล่าวหาทั้งอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายอาชญากรสงครามในพื้นที่ขัดแย้งในฉนวนกาซาโดยนาวีพิเลได้บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าอิสราเอลนั้นใช้วิธีโจมตีบ้านเรือนโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติซึ่งดูเหมือนจะเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศในขณะเดียวกันนาวีพิเลก็ได้ประณามกลุ่มฮามาสจากการยิงจรวดโดยไม่เลือกหน้าและไม่เลือกเป้าเข้าใส่อิสราเอลและใช้พื้นที่ของสหประชาชาติเป็นสถานที่เก็บกักตุนหรือซ่องสุมอาวุธด้วยเช่นกันครับจากเรื่องในตะวันออกกลางขยับไปที่ยูเครนนะครับรัฐสภาของยูเครนบอกปัดไม่ยอมรับใบลาออกของนายกรัฐมนตรีอาเซเนียฟยัตเซนยุกซึ่งได้ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขามีเจตนาจะลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่พรรคการเมือง2พรรคซึ่งสนับสนุนเขานั้นถอนตัวจากรัฐบาลผสมของยูเครนโดยรัฐสภาของยูเครนได้ลงมติเมื่อวันพฤหัสบดีไม่ยอมรับใบลาออกของนายอาเซเนียฟยัตเซนยุกที่ว่านี้ถึงแม้ว่าเขาจะสูญเสียความสนับสนุนทางการเมืองในสภาก็ตามในยูเครนเช่นกันนะครับคณะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศได้เดินทางไปถึงจุดที่เครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน 10MH17 บินตกลงในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนแล้วซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่คณะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศเดินทางไปถึงจุดดังกล่าวหลังจากที่ความพยายามที่ผ่านมาหลายวันไม่เป็นผลสำเร็จเนื่องจากเหตุการณ์รุนแรงและการปะทะกันระหว่างกำลังของรัฐบาลยูเครนกับกลุ่มที่ต้องการจะแบ่งแยกดินแดนและต่อต้านรัฐบาลครับข่าวใหญ่ข่าวร้อนอีกเรื่องหนึ่งของโลกขณะนี้ก็คือเรื่องการระบาดของเชื้ออีโบลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกานะครับแล้ววันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่ากำลังทำงานร่วมมือกับ CDC หรือศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐเพื่อที่จะอพยพชาวอเมริกัน2คนออกจากประเทศไลบีเรียโดยชาวอเมริกัน2คนนี้มีรายงานว่าป่วยหนักด้วยเชื้อไวรัสอีโบลา ชาวอเมริกัน2คนนี้คนหนึ่งนั้นเป็นแพทย์จากรัฐเท็กซัสและอีกคนหนึ่งนั้นเป็นสตรีที่ทำงานอยู่ในคณะนักสอนศาสนาจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งติดเชื้ออีโบลาขณะที่ทั้งสองทำงานช่วยผู้ป่วยอยู่ที่ศูนย์การแพทย์แห่งเดียวกันในประเทศไลบีเรียครับอีกด้านหนึ่งประเทศเซียร่าลีโอนและไลบีเรียนั้นใช้มาตรการที่เด็ดขาดในความพยายามที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายร้อยคนโดยประธานาธิบดีของเซียร่าลีโอนได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศและมีการใช้มาตรการกักตัวบุคคลซึ่งมีผลต่อหลายภูมิภาคด้วยในส่วนของไลบีเรียเองนั้นก็กำลังพิจารณาจะใช้มาตรการอย่างเดียวกันคือประกาศภาวะฉุกเฉินและให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการกักตัวผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อโรคดังกล่าวในขณะเดียวกันหลายประเทศทั่วโลกก็กำลังพยายามใช้มาตรการป้องกันและเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในขณะนี้เช่นกันโดยเฉพาะหลายประเทศในทวีปเอเชียคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเกี่ยวกับการเตรียมการรับมือของบางประเทศในทวีปเอเชียมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับที่สนามบินอินชอนของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นศูนย์กลางเที่ยวบินแห่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียเจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งให้เฝ้าระวังผู้ที่มีอาการคล้ายกับผู้ป่วยไวรัสอีโบลาและให้เตรียมตัวขอตรวจอาการรวมทั้งกักตัวหากมีกรณีต้องสงสัยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้โดยสารทุกคนถูกเก็บข้อมูลจากกล้องอินฟราเรดที่จับอุณหภูมิของร่างกายได้นะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ฮันฮีจินกล่าวว่าทางกรุงโซนั้นได้จับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เอโบลาไวรัส문제가크게부각이되고있어서저희도우리정부도보건당국과함께관계
และหน่วยงานควบคุมและป้องกันโรคระบาดของเกาหลีใต้กล่าวว่าได้เตรียมตัวรับมือหากเกิดการระบาดจริงภายในประเทศด้วยขณะนี้ไข้อีโบลายังไม่ระบาดมาถึงเอเชียนะครับแต่ที่เคยทำให้กังวลคือกรณีที่สตรีจากฮ่องกงวัย39ปีมีอาการไข้สูงและอาเจียนหลังจากที่เดินทางกลับมาจากประเทศเคนยาได้ไม่นานแต่ต่อมาแพทย์ตรวจอาการและพบว่าเธอไม่ได้ติดไวรัสอีโบลานะครับขณะนี้ทั่วโลกมีการระบาดสู่คนตั้งแต่เดือนมีนาคมมากกว่า 1,200 รายซึ่งต่างก็อยู่ในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาและมีผู้เสียชีวิตเกือบ700คนแล้วในกลุ่มประเทศดังกล่าวซึ่งและเชื่อว่าเป็นการซึ่งถือว่าเป็นการระบาดครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเชื้อนี้หลังจากที่ถูกค้นพบเมื่อ38ปีก่อนที่ประเทศซาอีซึ่งปัจจุบันก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในแอฟริกานั่นเองครับสำหรับอาการของโรคผู้ป่วยนั้นมักจะมีไข้สูงอาเจียนและเลือดออกตามร่างกายตอนนี้ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันนะครับแต่มีวัคซีน4ชนิดที่กำลังถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมาต่อสู้กับการระบาดในขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในเอเชียต่างก็เห็นตรงกันว่ามีโอกาสน้อยที่อีโบลาจะระบาดในเอเชียแต่ทุกฝ่ายสนับสนุนมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมไว้ก่อนนะครับเช่นประเทศออสเตรเลียเตือนให้ประชาชนไม่ให้เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกินีเซียร่าลีโอนและไลบีเรียสำหรับประเทศไทยนั้นซึ่งแต่ละปีมีผู้เดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิมากกว่า30ล้านคนเจ้าหน้าที่บอกว่าจำนวนที่มีคนเดินทางมาจากถิ่นที่มีการระบาดนั้นตกอยู่ราว 30-50 คนต่อสัปดาห์นะครับอาจารย์นิโคลัสเดย์จากสถาบันของมหิดลและมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดด้านเวชศาสตร์เขตร้อนที่กรุงเทพกล่าวว่าประเทศในเอเชียมีมาตรการคัดกรองที่รัดกุมหลังจากที่เรียนรู้มาจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคอันตรายอื่นๆก่อนหน้านี้
It hasn't really, to my knowledge, been conclusively proven that it's an effective public health measure. It makes people feel happier that something's being done. But remember that.
แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์เดย์กล่าวว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถตรวจพบอาการเบื้องต้นของไข้อีโบลาเพราะผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการที่ชัดเจนในระยะเริ่มแรก ระยะฟักตัวของเชื้ออีโบลาอยู่ระหว่าง2ถึง21วันและในระหว่างนั้นผู้ติดเชื้ออาจจะไม่แสดงอาการใดๆเลยนะครับเจ้าหน้าที่ในฮ่องกงกล่าวว่าโรงพยาบาลในฮ่องกงจะเตรียมรายงานหากพบว่ามีผู้ป่วยที่มีไข้สูงภายใน21วันหลังจากเดินทางไปประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีการระบาดส่วนที่สิงคโปร์กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เรียกร้องไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกและกล่าวว่ามีโอกาสน้อยที่จะเกิดการระบาดในประเทศสิงคโปร์อาจารย์เดจากสถาบันร่วมของมหิดลและออกซฟอร์ดกล่าวว่าไข้อีโบลาจะติดต่อระหว่างคนนั้นเป็นไปไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าจะติดต่อก็เมื่อแต่มีการสัมผัสโดยตรงผ่านน้ำลายเลือดและของเหลวจากร่างกายเท่านั้น
The reason why everyone's scared about this and I think quite reasonably so is that this is a particularly horrible disease. It's quite luckily quite difficult to transmit unless you're in actual physical contact.
เขาย้ำว่าไข้อีโบลาไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีและว่ามาตรการพื้นฐานในการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยนั้นน่าจะเพียงพอที่จะควบคุมการระบาดครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาที่สหรัฐเองนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตัดสินใจเลื่อนกำหนดการปิดสมัยประชุมซึ่งโดยปกติแล้วมักจะปิดสมัยประชุมในช่วงเดือนสิงหาคมที่เรียกว่าการพักร้อนของสภาเป็นเวลาประมาณ 4-5 สัปดาห์อย่างไรก็ตามสำหรับปีนี้จากการตำหนิวิจารณ์ทั้งจากสื่อมวลชนและบรรดาผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและรัฐสภานั้นไม่ดำเนินการใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่อพยพข้ามพรมแดนจากประเทศในอเมริกากลางเข้ามาในสหรัฐทำให้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นตัดสินใจเลื่อนกำหนดการปิดสมัยประชุมช่วงฤดูร้อนนี้ออกไปและจะมีการลงมติในร่างกฎหมายที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อรับมือกับวิกฤตด้านผู้ลี้ภัยที่ว่านี้ก่อนที่จะปิดสมัยประชุมครับร่างกฎหมายซึ่งเดิมประธานาธิบดีโอบามายื่นของเงินสนับสนุน 3,700 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะแก้ปัญหาวิกฤตการจากการที่มีเด็กจากประเทศในอเมริกากลางกว่า 57,000 คนแล้วที่อพยพข้ามพรมแดนจากเม็กซิโกเข้ามาในสหรัฐโดยมีเหตุผลคือการหนีเหตุการณ์รุนแรงและปัญหายากจนในประเทศนั้นอย่างไรก็ตามสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ตัดทอนคำของบประมาณนี้ลงเหลือเพียง659ล้านดอลลาร์ครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะลงมติในร่างกฎหมายนี้แล้วก็ตามถ้าหากมีการลงมตินะครับก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าวุฒิสภาสหรัฐนั้นมีกำหนดจะลงมติในร่างกฎหมายเพื่อรับมือกับวิกฤตด้านผู้ลี้ภัยของสหรัฐครั้งนี้เมื่อใดครับข่าวใหญ่อีกชิ้นหนึ่งวันนี้ในสหรัฐเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดการเงินนะครับนั่นก็คือดัชนีดาวโจนส์วันนี้ตกลงถึง317จุดปิดที่ 16,563 Nasdaq ก็ลดลง93จุดปิดที่ 4,370 Standard & Poor's ต่ำลง39จุดปิดที่ 1,931 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอย่างที่เรียนไว้นะครับว่าข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งในวันนี้คือดัชนีดาวโจนส์ตกลงกว่า300จุดนักวิเคราะห์มองหรือว่าให้เหตุผลคำอธิบายเกี่ยวกับการตกลงของดาวโจนส์อย่างไรเรื่องนี้อยู่ในรายงานธุรกิจซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากที่หุ้นในสหรัฐลงแรงวันนี้คนในวงการวอลล์สตรีทพยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีข่าวใหญ่อย่างเฉพาะเจาะจงเพียงข่าวเดียวที่ทุบดาวโจนส์ลงมากกว่า300จุดในวันนี้นะครับทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal บอกว่านักลงทุนเริ่มกังวลแล้วว่าเศรษฐกิจที่กระเตื้องขึ้นอย่างชัดเจนในไตรมาสที่แล้วอาจจะถูกใช้เป็นเหตุผลให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นซึ่งนั่นถือว่าเป็นสัญญาณลบต่อการลงทุนในหุ้นนะครับ นอกจากนั้นนักลงทุนบางคนก็ผิดหวังกับการประกาศผลประกอบการของบริษัทบางแห่งเช่นบริษัทน้ำมัน Exxon Mobil ที่แม้จะกำไรดีขึ้นแต่ว่าการผลิตลดลงนอกจากนั้นก็ยังมีนักลงทุนบางคนที่ตระหนกกับข่าวการผิดชำระหนี้ของรัฐบาลอาร์เจนตินาอีกด้วยครับและสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีอาร์เจนตินาไม่สามารถชำระหนี้ได้นะครับเกิดขึ้นจากความล้มเหลวในการเจรจากับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนในนิวยอร์กครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ13ปีที่อาร์เจนตินาไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดนะครับมูลหนี้ที่อาร์เจนตินามีภาระต้องจ่ายกับกลุ่มบริษัทลงทุนในนิวยอร์กนั้นอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์ประธานาธิบดีคริสติน่าเคอร์เนียร์เคิร์ชเนอร์ของอาร์เจนตินาเรียกเจ้าหนี้เหล่านี้ว่าเป็นเหมือนบรรดาแร้งที่หิวโหยส่วนฝ่ายเจ้าหนี้กล่าวว่าอาร์เจนตินานั้นไม่ยอมพิจารณาทางออกที่นำเสนอโดยผู้ไกล่เกลี่ยครับต่อมาเกี่ยวกับจีนนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เรียกร้องให้จีนบรรเทาความร้อนแรงของการขยายตัวของเศรษฐกิจเพื่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกครับ IMF บอกว่าจีนควรชะลอการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ราว 1% เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจโตเร็วเกินไปซึ่งจะนำมาซึ่งการเพิ่มพูนของหนี้ขณะที่แผนการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนนั้นก็ยังไม่เดินหน้าเท่าที่ควรจีนนั้นตั้งเป้าการเติบโตอยู่ที่ 7.5% ต่อปีแต่ IMF แนะนำว่าอัตราการขยายตัวของ GDP ที่ 6.5 หรือไม่ก็ 7% ในปีหน้านั้นจะทำให้จีนโตอย่างยั่งยืนมากขึ้นนะครับมาเรื่องการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียบ้างนะครับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเพิ่มการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียสืบเนื่องมาจากการเข้าแทรกแซงยูเครนโดยกรุงมอสโกสภาพยุโรปหรือ EU ลงโทษธนาคาร5แห่งของรัสเซียโดยจะจำกัดการเข้าถึงตลาดทุนในยุโรปของธนาคารเหล่านี้ครับมาตรการนี้ถือว่าสำคัญนะครับหากดูจากการที่ธนาคารของรัฐในรัสเซียออกผลิตภัณฑ์การเงินที่เป็นการกู้ยืมมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วและครึ่งหนึ่งของเงินจำนวนดังกล่าวนั้นนำออกขายในตลาดยุโรปครับจากเรื่องการลงโทษกันมาเรื่องความร่วมมือกันนะครับครั้งนี้เป็นของบริษัทสหรัฐและญี่ปุ่นครับผู้ผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า Tesla Motor ของสหรัฐจะร่วมมือกับบริษัท Panasonic ของญี่ปุ่นในการร่วมกันสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในสหรัฐและคาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงาน 6,500 คนภายในปีคริสต์ศักราช2020ครับส่งท้ายนะครับบริษัทโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของจีนเซี่ยวมีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบริษัท Apple แห่งแดนมังกรและแม้จะมีอายุเพียงแค่3ปีเท่านั้นเซี่ยวมีกลายมาเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่อันดับ5ของโลกหากดูจากส่วนแบ่งการตลาดนะครับขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของผู้นำอุตสาหกรรมนี้ซึ่งก็คือบริษัทซัมซุงของเกาหลีใต้นั้นลดลงตามข้อมูลของบริษัทวิจัย Strategy Analytics ซัมซุงประกาศผลประกอบการไตรมาสที่แล้วในวันพฤหัสบดีซึ่งกำไรอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ2ปีและส่วนแบ่งตลาดลดลงจาก 32.6% มาอยู่ที่ 25.2% เท่านั้นขณะที่คู่แข่งจากจีนนั้นได้ส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นนอกจากเซี่ยวมีจากจีนแล้ว Huawei Technologies และ Lenovo จากประเทศเดียวกันก็ทำตลาดได้ดีขึ้นนะครับและแม้ว่าสมาร์ทโฟนโดยรวมจะขายดีมากขึ้นทั่วโลกในหากเทียบรายไตรมาสนะครับโดยที่ยอดขายไตรมาสที่แล้วอยู่ที่300ล้านเครื่องยอดขายในไตรมาสที่แล้วเกือบแตะ300ล้านเครื่องจาก233ล้านเครื่องช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ Samsung เป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่รายเดียวที่ขายสมาร์ทโฟนได้น้อยลงครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Washington. สุดท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยระหว่างประเทศเชื่อว่าภาวะครรภ์เป็นพิษซึ่งทำให้มารดาและทารกเสียชีวิตจำนวนมากทั่วโลกนั้นเกี่ยวข้องกับโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวพันกับโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์ด้วยคุณทักษณาขายแก้วจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ผู้เชี่ยวชาญประมาณว่ามีผู้หญิงอย่างน้อย 75,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตทุกปีเนื่องจากภาวะครรภ์เป็นพิษซึ่งเป็นความผิดปกติจากการตั้งครรภ์ที่วงการแพทย์ยังไม่เข้าใจสาเหตุอย่างถ่องแท้ค่ะมีมารดาและทารกอีกจำนวนมากในประเทศกำลังพัฒนาที่เสียชีวิตเนื่องจากภาวะครรภ์เป็นพิษเพราะสังเกตอาการป่วยได้ยากโดยเฉพาะในผู้หญิงที่ไม่ไปรับการตรวจครรภ์เป็นประจำอาการป่วยจากภาวะครรภ์เป็นพิษอาจไม่ชัดเจนหญิงตั้งครรภ์จะมีความดันโลหิตที่สูงขึ้นหากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิดอาการชักเส้นเลือดในสมองแตกอาการตับวายและทำให้ทั้งแม่และทารกในครรภ์เสียชีวิตได้แพทย์จะต้องทำคลอดก่อนกำหนดเพื่อบำบัดภาวะครรภ์เป็นพิษค่ะขณะนี้ทีมนักวิจัยในสหรัฐได้ค้นพบสาเหตุของภาวะครรภ์เป็นพิษว่าเกี่ยวข้องกับการม้วนพับของโปรตีนที่ผิดปกติรวมทั้งโปรตีนเอมิลอยด์เบต้าที่พบในสมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์สทีมนักวิจัยที่นำโดยคุณเอรีนาบูฮิมสกี้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมารดาและทารกในครรภ์แห่งโรงพยาบาลเด็กที่เมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอค้นพบนะคะว่าโปรตีนที่ม้วนพับผิดปกติจะไปอุดตันในรกทำให้หญิงตั้งครรภ์เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษค่ะ
A lot of proteins need to be placed in different places. There's many proteins that are madede novo by the placenta by the baby that need to be excreted
คุณบูฮิมสกี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าโปรตีนที่มีปริมาณมากจำเป็นต้องเก็บอยู่ในจุดต่างๆของร่างกายหญิงตั้งครรภ์มีโปรตีนที่ถูกสร้างขึ้นมากมายสร้างโดยรกและสร้างโดยตัวทารกในครรภ์ซึ่งจำเป็นจะต้องถูกกำจัดออกจากร่างกายดังนั้นร่างกายของหญิงตั้งครรภ์จึงมีปริมาณโปรตีนมากกว่าในคนปกติซึ่งร่างกายจะต้องกำจัดออกมาคุณบูฮิมสกี้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมารดาและทารกในครรภ์ที่รัฐโอไฮโอกล่าวว่าภาวะครรภ์เป็นพิษมักเกิดในหญิงที่ตั้งครรภ์เป็นครั้งแรกอาจเป็นเพราะว่าร่างกายยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการอุ้มท้องคุณบูฮิมสกี้กล่าวว่าหากเกิดความผิดปกติขึ้นโปรตีนชนิดต่างๆที่สะสมในปริมาณมากจะไม่สามารถไหลเวียนไปมาได้สะดวกระหว่างร่างกายมารดากับร่างกายของเด็กทารกทำให้เกิดอาการอุดตันของโปรตีนในรกค่ะคุณบูฮิมสกี้และผู้ร่วมงานทดลองใช้สีย้อมทางการแพทย์สีแดงคองโกเพื่อเสาะหาโปรตีนต่างๆที่ปรากฏในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ค่ะสีย้อมจะไปเกาะติดกับตัวโปรตีนและวงการแพทย์ใช้สีย้อมสีแดงชนิดนี้มานานหลายปีแล้วเพื่อวิเคราะห์หาคราบเอมิลอยด์เบต้าในสมองของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคอัลไซเมอร์ส
If we think these women spill these misfolded proteins in urine can weTest the dye, which otherwise has never been used with.
คุณบูฮิมสกี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมงานเชื่อว่าหญิงตั้งครรภ์จะขับโปรตีนที่ม้วนพับผิดปกตินี้ออกมาทางปัสสาวะทีมงานสามารถทดสอบหาโปรตีนตัวนี้ที่มีสีย้อมสีแดงเกาะติดเพื่อตรวจหาภาวะครรภ์เป็นพิษได้ค่ะคุณบูฮิมสกี้หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการทดสอบหาโปรตีนม้วนพับที่ผิดปกติด้วยการใช้สีย้อมสีแดงคองโกมีความแม่นยำสูงมากในการตรวจหาภาวะครรภ์เป็นพิษค่ะและกำลังนำไปทดสอบในหลายประเทศอยู่ในขณะนี้รวมทั้งในประเทศแอฟริกาใต้และอินเดียทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานการวิจัยเกี่ยวกับภาวะครรภ์เป็นพิษส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington 3ต่อไปนะคะแล้วก็แอนเดรียเพทโควิชชนะนาโอมิโอซากะจากญี่ปุ่น2เซตรวดซาเวียวิเคอรี่จากสหรัฐชนะโมนิก้าพูอิกเปอร์เตริโก2เซตรวดและวาวาร่าเลฟเชนโกจากสหรัฐชนะอักนิสการัตวันสกามือ2ฝ่าย2ต่อ1เซตค่ะและมีผลการแข่งขันเทนนิสของสาวไทยอีกรายการหนึ่งลักษิกาคำขำนักเทนนิสหญิงมือ1ไทยและ111ของโลกซึ่งได้รับการวางเป็นมือ1ของศึกอาชีพหญิง ITF ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนยังเป็นสาวไทยที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวในรายการนี้ต่อไปค่ะหลังผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้อย่างบุดหวิดด้วยการชนะจางหลิงมือ1จากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง6ต่อ3 3ต่อ6และ6ต่อ3ในเกมหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายเมื่อวานนี้ค่ะก็ตามเชียร์รอบต่อไปนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วข้อมูลได้จาก